News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่20พฤศจิกายน2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับฝรั่งเศสส่งเครื่องบินรบมิลาจ6ลำไปร่วมปฏิบัติการโจมตีกลุ่มไอซิสในอิรักตำรวจฮ่องกงปะทะกับผู้ประท้วงที่พยายามบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาสสพรรคเดโมแครตยังคงวิจารณ์สสแนนซี่เพโลซีผู้นำเสียงส่วนน้อยในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่ไม่อนุญาตให้สสแทมมี่ลัดดาดักเวิร์ดลงคะแนนเลือกผู้นำพรรคผ่านตัวแทนของเธอในส่วนเสริมข่าวนะครับวันนี้เรามีเรื่องที่ประธานาธิบดีโอบามาจะประกาศแผนปฏิรูปกฎหมายคนเข้าเมืองในวันพรุ่งนี้เรื่องของมัสยิดไทยแห่งแรกในอเมริกาที่รัฐแคลิฟอร์เนียและรายงานเรื่องความหลงไหลของคนรุ่นใหม่ที่มีต่อเทคโนโลยีต่างๆปิดท้ายด้วยเรื่องมลพิษภายในบ้านที่กำลังสร้างความกังวลมากขึ้นนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันรัฐบาลฝรั่งเศสประกาศว่าได้ส่งเครื่องบินรบ6ลำไปยังตะวันออกกลางเพื่อช่วยในปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายขบวนการรัฐอิสลามหรือไอซิสในอิรักรัฐมนตรีกลาโหมของฝรั่งเศสชองอีฟเลเดนกล่าวกับรัฐสภาฝรั่งเศสในวันพุธว่าเครื่องบินรบมิลาจ6ลำจะประจำอยู่ที่ฐานทัพในจอร์แดนเพื่อใช้สนับสนุนกองทัพอากาศฝรั่งเศสซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในตะวันออกกลางเวลานี้สหรัฐอังกฤษและฝรั่งเศสใช้การโจมตีทางอากาศใส่เป้าหมายกลุ่มไอซิสในอิรักนะครับโดยเครื่องบินรบของสหรัฐยังได้ทิ้งระเบิดใส่กลุ่มเป้าหมายกลุ่มไอซิสในซีเรียด้วยและในวันพุธเช่นกันเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสเปิดเผยว่าสามารถระบุตัวชายฝรั่งเศสคนที่2ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มไอซิสที่ปรากฏตัวอยู่ในวิดีโอตัดศีรษะทหารซีเรีย18คนและชายอเมริกันอีก1คนเมื่อต้นสัปดาห์นะครับโดยเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสระบุว่าเป็นชายวัย22ปีมาจากชานกรุงปารีสซึ่งเดินทางไปยังซีเรียเมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับ2วันก่อนเจ้าหน้าที่เพิ่งระบุตัวชายชาวฝรั่งเศสคนแรกชื่อนายมาซิเมฮาวซาร์วัย22ปีเช่นกันซึ่งเดินทางไปซีเรียเมื่อปีที่แล้วเช่นกันด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งครับพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงประณามการนองเลือดที่โบสถ์ยิวในกรุงเยรูซาเล็มเมื่อวานนี้ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต5คนรวมทั้งบาทหลวงในศาสนายิว4คนพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงกล่าวต่อคริสตศาสนิกชนในวันพุธว่าทรงเป็นกังวลต่อความตึงเครียดระหว่างชาวยิวกับชาวปาเลสไตน์ในเยรูซาเล็มรวมถึงพื้นที่รอบๆดินแดนศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้นะครับพระสันตะปาปายังได้ทรงขอให้ทั้งสองฝ่ายยุติวงจรความเกลียดชังและความรุนแรงแล้วหันหน้าสู่แนวทางปรองดองอย่างสันติเมื่อวานนี้ชายชาวปาเลสไตน์2คนที่มีอาวุธครบมือบุกเข้าไปในโบสถ์ชาวยิวและทำร้ายบาทหลวงและผู้คนในโบสถ์ดังกล่าวก่อนที่จะถูกตำรวจยิงเสียชีวิตนะครับบาทหลวง4คนที่เสียชีวิตนั้นล้วนเป็นชาวอิสราเอลที่ถือ2สัญชาติคืออเมริกัน3คนและอังกฤษ1คนนอกจากนี้มีตำรวจเสียชีวิต1คนและมีผู้บาดเจ็บ7คนนะครับข้ามไปที่ฮ่องกงครับตำรวจฮ่องกงปะทะกับผู้ประท้วงที่พยายามบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาของฮ่องกงในช่วงเช้าวันพุธตามเวลาท้องถิ่นรายงานระบุว่าผู้ประท้วงใช้แผงกั้นเหล็กทำลายกระจกหน้าต่างของอาคารรัฐสภาแต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่ามีผู้ประท้วงบุกเข้าไปในรัฐสภาได้กี่คนนะครับทางด้านตำรวจฮ่องกงได้ตอบโต้ด้วยการใช้สเปรย์พริกไทยและกระบองในการสกัดผู้ประท้วงมีผู้ประท้วงถูกจับกุมอย่างน้อย4คนและมีตำรวจบาดเจ็บ3คนสถานการณ์เริ่มสงบลงในช่วงสายวันพุธแต่ทางรัฐบาลฮ่องกงมีแถลงการนะครับว่ากิจกรรมทุกอย่างในรัฐสภาได้ถูกยกเลิกไปแล้วนะครับกลับมาที่สหรัฐนะครับสสพรรคเดโมแครตยังคงวิพากษ์วิจารณ์สสแนนซี่เพโลซีผู้นำเสียงส่วนน้อยในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่ไม่อนุญาตให้สสแทมมี่ดักเวิร์ดลงคะแนนเลือกผู้นำพรรคผ่านตัวแทนของเธอในสัปดาห์นี้โดยสสแทมมี่ดักเวิร์ดสสเดโมแครตที่สูญเสียขาทั้งสองข้างในสงครามอิรักและกำลังตั้งครรภ์อยู่ในขณะนี้ ไม่ได้รับอนุญาตให้ลงคะแนนเลือกผู้นำภายในพรรคผ่านตัวแทนหลังจากที่เธอไม่สามารถมาลงคะแนนด้วยตัวเองเนื่องจากแพทย์แนะนำว่ายังไม่ควรเดินทางในช่วงนี้นะครับขออภัยครับส.ส.อาวุโสผู้ทรงอิทธิพลในพรรคเดโมแครตส.ส.แนนซี่เพโลซีกล่าวว่าคงให้อนุญาตเรื่องนี้ไม่ได้เพราะเป็นกฎของพรรคไม่เช่นนั้นต่อไปภายภาคหน้าก็จะมีการลงคะแนนแทนกันอย่างไม่เป็นระเบียบเรื่องนี้ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนะครับสมาชิกพรรคเดโมแครตด้วยกันเองออกมาช่วยเรียกร้องสิทธิ์ให้กับส.ส.แทมมี่เพราะมองว่าพรรคเดโมแครตกำลังต้องการเสียงสนับสนุนจากสตรีการปฏิเสธคำขอของส.ส.แทมมี่ครั้งนี้จึงอาจไม่เป็นผลดีต่อพรรคเดโมแครตเองส่วนส.ส.แทมมี่ลัดดาดักเวิร์ธออกคำแถลงแบบระมัดระวังนะครับเธอบอกว่าได้ขออนุญาตไปแล้วว่าต้องการลงคะแนนผ่านตัวแทนซึ่งเธอก็ซาบซึ้งในกำลังใจจากเพื่อนร่วมพรรคแต่ก็เคารพการตัดสินใจของส.ส.แนนซี่เพโลซีเช่นกันนะครับขณะเดียวกันนักการเมืองอเมริกันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างดุเดือดเกี่ยวกับกฎหมายปฏิรูปนโยบายคนเข้าเมืองระหว่างที่พวกเขากำลังรอคำประกาศของประธานาธิบดีโอบามาซึ่งจะใช้อำนาจฝ่ายบริหารคุ้มครองคนเข้าเมืองผิดกฎหมายนับล้านล้านคนไม่ให้ถูกส่งกลับประเทศบ้านเกิดผู้สื่อข่าวไมเคิลโบแมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับนักการเมืองอเมริกันสองขั้วการเมืองทกเถียงกันอย่างถึงพริกถึงขิงถึงพริกถึงขิงหลังจากมีข่าวออกมาว่าประธานาธิบดีโอบามาอาจจะใช้อำนาจฝ่ายบริหารสัปดาห์นี้ที่จะออกกฎหมายโดยไม่ผ่านสภาเพื่อปกป้องคนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายหลายล้านคนในสหรัฐไม่ให้ถูกเนรเทศกลับบ้านเกิดนะครับวุฒิสมาชิกจอห์นโคนินจากพรรครีพับลิกันของรัฐเท็กซัสบอกว่าประธานาธิบดีโอบามาไม่มีอำนาจที่จะประกาศกฎหมายนี้โดยไม่ผ่านสภาเสียก่อน
Most Americans will correctly view this as an abuse of powerAn abuse of power. His unilateral action.
เขาบอกว่าคนอเมริกันส่วนมากจะเห็นการใช้อำนาจครั้งนี้ว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องคือเป็นการใช้อำนาจในทางที่ผิดและเสริมว่าที่ประธานาธิบดีโอบามากำลังทำไม่เป็นไปตามกฎหมายและละเมิดรัฐธรรมนูญทั้งยังเป็นอันตรายต่อประเพณีของประเทศในเรื่องการรักษากฎหมายและแน่นอนว่าเป็นอันตรายต่ออนาคตของประชาธิปไตยของสหรัฐด้วยประธานาธิบดีสหรัฐยืนกรานนะครับว่าตนเพียงแค่จะใช้อำนาจในยามที่สภาไม่มีการผ่านกฎหมายใดๆเลยที่จะปฏิรูประบบคนเข้าเมืองอเมริกันซึ่งเป็นนโยบายที่ถูกวิจารณ์อย่างกว้างขวางตลอดมาวุฒิสมาชิกริชาร์ดเดอร์บินจากฝั่งเดโมแครตก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันเขาบอกว่าร่างกฎหมายปฏิรูปคนต่างด้าวในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมาที่เข้าสภานั้นมีเพียงฉบับเดียวที่ผ่านเข้าสภาและสภาสูงก็ได้อนุมัติไปเมื่อปีที่แล้วแต่กลับถูกดองอยู่ที่สภาผู้แทนราษฎร
The Republican-led House of Representatives has not only failed to have a hearing on this bill
เขาบอกว่าสภาผู้แทนราษฎรที่ Republican คุมเสียงส่วนมากอยู่ล้มเหลวที่จะยกร่างกฎหมายดังกล่าวและปฏิเสธที่จะนำร่างมาพิจารณาริชาร์ดเดอร์เบนบอกอีกด้วยว่าทั้งที่รู้ว่านโยบายคนต่างด้าวในสหรัฐมีปัญหาอยู่แต่ฝ่ายริพับลิกันไม่ยอมออกแรงแก้ปัญหาเลยกฎหมายที่ประธานาธิบดีโอบามาจะประกาศออกมาไม่กี่วันจากนี้จะช่วยให้ครอบครัวที่มีลูกซึ่งกำเนิดในสหรัฐแต่พ่อแม่ลักลอบเข้าเมืองมาอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นไม่ต้องแยกจากกันอย่างไรก็ตามกฎหมายนี้อาจจะแก้ปัญหาแต่เพียงระยะสั้นเท่านั้นสว.จอห์นคอร์นินจากริพับลิกันบอกว่ายังเป็นไปได้ที่สภาจะเป็นผู้ริเริ่มการปฏิรูปขนานใหญ่ของนโยบายคนต่างด้าวแต่ประธานาธิบดีโอบามาต้องไม่ตัดตอนด้วยการใช้อำนาจฝ่ายบริหาร
The message is that the president has given and our democratic friends has given is we give up. We're not going to do our job as legislators. We're going to let the president.
เขาบอกว่าประธานาธิบดีโอบามาและฝ่ายเดโมแครตกำลังส่งสัญญาณตอนนี้ว่าเรายอมแพ้แล้วเราจะไม่ทำงานในฐานะผู้ออกกฎหมายอีกต่อไปและเรากำลังยอมให้ประธานาธิบดีจรดปากกาลงลายเซ็นเพื่อนิรโทษกรรมคนนับล้านอย่างง่ายดาย แต่ริชาร์ดเดอร์เบนสวของเดโมแครตบอกว่าในอดีตประธานาธิบดีสหรัฐคนอื่นๆก็เคยทำเช่นเดียวกันกับประธานาธิบดีโอบามา
Every president of the United States since Dwight David Eisenhower has used his executive authorityto improve our immigration system by executive order
เขาบอกว่าผู้นำสหรัฐทุกคนตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีไดวท์ไอเซนฮาวเป็นต้นมาใช้อำนาจฝ่ายบริหารปรับปรุงกฎหมายเรื่องคนต่างด้าวประธานาธิบดีบุชผู้พ่อก็เคยใช้อำนาจลักษณะนี้อนุญาตให้คนต่างด้าว 1,500,000 คนในสหรัฐสามารถขอสมัครงานได้ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นได้ชัดว่าการออกกฎหมายลักษณะนี้อยู่ในขอบเขตอำนาจของประธานาธิบดีอเมริกันแต่ในที่สุดแล้วศาลอาจจะเป็นผู้ตัดสินว่าการใช้อำนาจบริหารครั้งนี้ทำได้หรือไม่เพราะฝ่ายริพับลิกันนั้นขู่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะร้องต่อศาลหากประธานาธิบดีโอบามาใช้อำนาจฝ่ายบริหารจริงตามข่าวครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณรัฐพลครับยังอยู่ในสหรัฐและก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับชุมชนคนต่างด้าวในอเมริกาเช่นกันนะครับชุมชนชาวไทยมุสลิมที่อพยพไปตั้งรกรากในรัฐแคลิฟอร์เนียใช้เวลากว่า20ปีสามารถสร้างมัสยิดไทยแห่งแรกในอเมริกาได้สำเร็จเมื่อไม่นานมานี้นะครับโดยคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงรายงานของไมค์โอซิลเวนผู้สื่อข่าว VOAที่ส่งมาจากนครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียมาเสนอครับ
ครับอิหม่ามเราะมัดพยมพยากุลแห่งมัสยิดอันฟาติฮะคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังเวลาอันยาวนานเกือบ2ทศวรรษของการสร้างมัสยิดไทยแห่งแรกในอเมริกาที่เมืองอซูซาชานครลอสแองเจลิสจนกลายเป็นความภาคภูมิใจของอิหม่ามชาวไทยที่ก้าวผ่านข้อจำกัดที่เขากล่าวเสมอว่าเป็นชนกลุ่มน้อยของชนกลุ่มน้อยชาวไทยในอเมริกาม
ัสยิดแห่งนี้เป็นมัสยิดแห่งแรกและแห่งเดียวที่สร้างขึ้นด้วยน้ำพักน้ำแรงของไทยมุสลิมในอเมริกาสิ่งที่เราภาคภูมิใจมากที่สุดก็คือว่าไทยมุสลิมนั้นจะมีจำนวนน้อยก็ตามแต่ในอเมริกาแต่ก็มีความสามารถที่จะสร้างมัสยิดแห่งนี้ขึ้นน้ำพักน้ำแรงที่เราได้สร้างขึ้นมาในร่วมระยะเวลา20ปีเราอยากจะพูดว่ามัสยิดของไทยมุสลิมเนี่ยในภาพลักษณ์ในรูปแบบในการทำอามัณอิบาดะห์และศาสนกิจต่างๆเนี่ยเราทำครบถ้วนทุกอย่างและก็สามารถจะยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับมัสยิดอื่นๆซึ่งไม่ใช่เป็นของไทยอันนี้เป็นความภาคภูมิใจของไทยมุสลิมที่ได้มีความสามารถจะสร้างขึ้นในแผ่นดินซึ่งไม่ใช่เป็นแผ่นดินของอิสลามก็ตามแต
่ศาสนสถานที่สร้างขึ้นโดยมุสลิมชาวไทยที่ร่วมแรงร่วมใจกันมายาวนานทำให้ที่นี่ถือเป็นศูนย์กลางศรัทธาของผู้นับถือศาสนาอิสลามชาวไทยไปโดยปริยายคุณมาเรียมเรืองสุวรรณเป็นหนึ่งในชาวไทยมุสลิมในนครลอสแองเจลิสที่ภูมิใจในมัสยิดไทยแห่งนี้ครับ
จุฬาของเรานี้เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นเพราะว่าเราได้รับความช่วยเหลือจากพวกไทยมุสลิมแล้วและพวกมุสลิมที่อยู่ที่นี่คนมุสลิมอาหรับมุสลิมปากีสถานบังกลาเทศเขาก็มาช่วยกันก็เราสามารถได้สร้างมัสยิดของเราออกมาได้สวยงามมากตอนนี้เพราะครั้งแรกไม่ได้เหมือนแบบนี้เลย
มัสยิดแห่งนี้เป็นศูนย์รวมของชาวมุสลิมหลากเชื้อชาติที่เดินทางมาประกอบศาสนกิจเป็นประจำคุณลาฟิกอักเมดจากอินเดียเป็นหนึ่งในชาวมุสลิมจากนานาชาติที่เป็นสมาชิกของมัสยิดอันฟาติฮะแห่งนี้ครับ
They are the backbone you know, they are so committed
เขาบอกว่าเขาชื่นชมและยอมรับในการเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของผู้ก่อตั้งมัสยิดชาวไทยที่สร้างและสานศรัทธาให้เป็นจริงได้สำหรับชาวมุสลิมในชุมชนนี้ นอกจากอิหม่ามเราะมัดแล้วยังมีคุณสุกตีพยกุลภรรยารวมทั้งสมาชิกในครอบครัวของเขาที่ทุ่มเทอย่างเต็มกำลังศรัทธาเพื่อสร้างมัสยิดแห่งนี้จนสำเร็จ
ครอบครัวเราลูกๆหลานๆก็พยายามสร้างมัสยิดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาในดุนยานี้เราสามารถทำอะไรได้เพื่อพระองค์อัลลอฮ์เราก็จะพยายามทำ
แม้จะต้องพบกับอุปสรรคนานาประการในช่วงเวลา2ทศวรรษของการก่อสร้างมัสยิดไทยในต่างแดนแต่การยึดมั่นในแนวทางสันติคือบทพิสูจน์ของผู้นำศาสนาที่มัสยิดไทยแห่งแรกในอเมริกาแห่งนี้ครับ
แม้ว่าเราจะมีปัญหาและมีการถูกคุกคามหรือพวกที่มาสร้างปัญหาให้กับเราหลังจากที่9/11ครั้งที่มีปัญหามากที่สุดในอเมริกาเราได้ถูกหมู่บ้านชาวบ้านที่อยู่แถวนี้หรือแม้แต่คนที่ผ่านไปที่มีความเข้าใจผิดในเรื่องอิสลามเนี่ยมาให้ร้ายกับเราจำได้ว่าสิ่งที่เราจะสามารถจะผ่านก้าวผ่านความลำบากและความที่ว่าความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นกับพวกเราซึ่งเป็นมุสลิมนั้นจะต้องเราจะต้องใช้ความอดทนแล้วก็จะต้องใช้ความรักและสันติภาพเป็นสิ่งที่เราจะต้องปลูกฝังเราจะไม่โต้ตอบและเราจะไม่ทำในสิ่งที่เราถือว่าภาษาอังกฤษเราว่า violence เราไม่ได้โต้ตอบด้วยการทำรุนแรงคืนกลับไปสู่กับบุคคลที่มาให้ร้ายกับเราแล้วก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาแยะทีเดียว20ปีที่ผ่านมาครับ
แรงเกาะเกี่ยวในครอบครัวของชาวมุสลิมเลือดเนื้อเชื้อไขจากประเทศไทยสามารถจุดประกายและผลักดันให้เมล็ดพันธุ์แห่งความสงบและสันติแห่งศาสนาอิสลามเติบโตขึ้นได้บนแผ่นดินอเมริกาและกลายเป็นศูนย์กลางของชาวมุสลิมท่ามกลางชุมชนชาวนครลอสแองเจลิสได้อย่างน่าทึ่งและไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับขอบคุณครับคุณพินิจการครับและอีกด้านหนึ่งที่เกี่ยวกับเมืองไทยกับสหรัฐเช่นกันนะครับทางการสหรัฐส่งคืนโบราณวัตถุ554ชิ้นให้ประเทศไทยเรียบร้อยในวันพุธโดยมีพิธีส่งมอบที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติโดยโบราณวัตถุที่ส่งคืนไปนั้นเป็นศิลปะสมัยบ้านเชียงนะครับซึ่งมีทั้งเครื่องปั้นดินเผาเครื่องประดับสำริดและเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆในยุคโบราณซึ่งประเมินค่าไม่ได้โบราณวัตถุเหล่านี้ถูกพบในพิพิธภัณฑ์บาวเวอร์สในรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อ6ปีก่อนหลังจากมีกระบวนการสืบสวนที่กินเวลานานถึง5ปี
We've been working for a number of years to give this a focus, give this a special priority and to date we've succeeded in returning some 7,000
ครับคุณแพทริกเมอร์ฟี่อุปทูตสหรัฐประจำประเทศไทยกล่าวว่าทางการสหรัฐได้ทำงานเป็นเวลาหลายปีโดยมีเรื่องนี้เป็นภารกิจพิเศษอันดับหนึ่งและจนถึงขณะนี้สหรัฐสามารถส่งคืนโบราณวัตถุราว 7,000 ชิ้นให้กับ30ประเทศซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับครับแล้วเวลานี้พื้นที่หลายส่วนของสหรัฐถูกปกคลุมด้วยความหนาวเย็นและหิมะหนาหลายฟุตทีเดียวนะครับโดยเฉพาะที่เมืองบัฟฟาโลในรัฐนิวยอร์กทางเหนือของสหรัฐโดยเจ้าหน้าที่ระบุนะครับว่าที่เมืองบัฟฟาโลนั้นอาจจะมีหิมะสูงถึง 1.8 เมตรเมื่อพายุหิมะลูกที่2พัดเข้าเมืองในช่วงค่ำวันพุธตามเวลาในสหรัฐรายงานยังบอกด้วยว่าเวลานี้อุณหภูมิของทั้ง50รัฐในสหรัฐลดลงอยู่ในระดับเย็นจัดนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ The Voice of America VOA และเวลานี้ก็เข้าสู่ช่วงเทศกาลให้ของขวัญในช่วงปลายปีนะครับหลายคนก็มองหาเทคโนโลยีรุ่นใหม่ๆให้กับเพื่อนและคนที่คุณรักแต่เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเราจึงเห็นคนต้องการใฝ่หาเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่สุดดีที่สุดสมาร์ทที่สุดอยู่ตลอดเวลาผู้สื่อข่าวจอร์จพิวติกสัมภาษณ์นักจิตวิทยาหลายคนที่พยายามให้คำตอบเรื่องนี้นะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทนำรายงานมาเสนอครับ
ครับทุกครั้งที่มีงานแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์คนจะจดจ่อว่ามีสินค้าอะไรใหม่ที่น่าใช้ไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายรูปแท็บเล็ตจอโทรทัศน์3มิติหรือแม้กระทั่งหุ่นยนต์ตัวเล็กๆนะครับดูเหมือนว่ายิ่งเทคโนโลยีก้าวล้ำทันสมัยมากเท่าใดคนก็อยากเป็นเจ้าของมากขึ้น จนถึงขั้นที่นักจิตวิทยาบางคนบอกว่าสำหรับผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์ชนิดขาดไม่ได้และมีความรู้สึกผูกพันมากๆด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาฟรานซีนเลดเดอเรอร์ให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ผ่าน Skype ว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ที่มีความรู้สึกผูกพันนี้เกิดขึ้นง่ายกับเทคโนโลยีเพราะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องห่วงความรู้สึกซึ่งกันและกัน
It's a lot easier to have, right, a one-sided relationship with your computer, your phone, than it is with a live person. So that at the end of the day,
เขาบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยีนั้นเป็นความสัมพันธ์ด้านเดียวด้านอาจารย์โรเบิร์ตเอปสไตน์แห่งมหาวิทยาลัย South Pacific บอกว่าเทคโนโลยีทำให้เราตื่นตาตื่นใจเหมือนกับความรู้สึกแปลกใหม่ที่เราเห็นมายากล
If you don't know how they're doing itthat's very fascinating and intriguing. But if they do it 10 times or 20 times or 100 times,
it gets boring. คนที่ชอบเทคโนโลยีนั้นเป็นเพราะว่าเทคโนโลยีทำงานได้อย่างอัศจรรย์แต่เมื่อเราเล่นกับเทคโนโลยีซ้ำๆไปเรื่อยๆก็จะเริ่มเบื่อและอยากได้ของใหม่อาจารย์เอปสไตน์อดีตบรรณาธิการของนิตยสาร Psychology Today กล่าวว่าที่น่ากลัวคือเทคโนโลยีเหล่านี้อาจจะเป็นผู้ควบคุมชีวิตของเราได้ในที่สุด
All we're seeing so far is a little bit of so-called wearable technology that you might wear on your wrist or on your glasses
เขาบอกว่าในยุคปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีใหม่ๆที่เรียกว่า wearable สำหรับการสวมใส่มากขึ้นเรื่อยๆทั้งที่เป็นแว่นและนาฬิกาสมาร์ทวอชนั่นแสดงให้เห็นว่าเรากำลังเดินหน้าอย่างรวดเร็วที่จะมีการสัมผัสบนเนื้อตัวจริงกับเทคโนโลยีซึ่งเข้าใกล้การเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมนุษย์และเทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยๆนักจิตวิทยาฟรานซีนเลดเดอเรอร์บอกนะครับว่าเธอเห็นอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์พึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไปและดูเหมือนว่าเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาไปซะแล้ว
I think our society in a way in the media oftentimes normalizes the extent to which we use these gadgets and phones.
เธอบอกว่าสังคมและสื่อช่วยกันป้อนความคิดว่าไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไปที่คนพึ่งพาเทคโนโลยีเช่นสมาร์ทโฟนอย่างขาดไม่ได้แต่ในความเป็นจริงแล้วเธอบอกว่านั่นเป็นสัญญาณที่ไม่ดีสำหรับสุขภาพจิตนะครับนักวิทยาศาสตร์พยากรณ์ว่าอีก20ปีจากนี้เราอาจจะเห็นเทคโนโลยีที่ทำให้การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์แบบต่อหน้าต่อตากันเกิดขึ้นได้จริงเพราะภูมิปัญญาประดิษฐ์หรือ artificial intelligence น่าจะสมาร์ทขึ้นกว่าในยุคปัจจุบันเสียอีกครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลคุณผู้ฟังถ้าต้องการจะฟังรายงานในวันนี้ซ้ำหรือว่ารายงานย้อนหลังก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและยังเข้าไปพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook ที่ VOA Thai ด้วยนะครับส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานด้านสุขภาพนะครับองค์การอนามัยโลกเตือนว่ามีผู้คนนับล้านคนทั่วโลกที่เสียชีวิตจากมลภาวะในบ้านซึ่งมีสาเหตุสำคัญมาจากการใช้เตาถ่านและเชื้อเพลิงที่เป็นอันตรายผู้สื่อข่าวลิซ่าชไลส่งรายงานตรงนี้มาจากนครเจนีวาคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดเสนอครับ
ครับองค์การอนามัยโลกรายงานว่ามีผู้คนราว 3,000 ล้านคนทั่วโลกซึ่งไม่มีเชื้อเพลิงที่สะอาดหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมใช้เพื่อการปรุงอาหารสร้างความร้อนหรือให้แสงสว่างภายในบ้านและมีถึงกว่า7ล้านคนที่ต้องเสียชีวิตจากการเปิดรับหรือสัมผัสกับมลภาวะทางอากาศในแต่ละปีโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาและการเสียชีวิตของคนเหล่านี้มาจากมลพิษที่เกิดจากการใช้เชื้อเพลิงพื้นฐานอย่างเช่นเตาถ่านภายในบ้านครับเจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกแนะนำว่าถ่านหุงข้าวเป็นประเภทของเชื้อเพลิงที่ควรหลีกเลี่ยงรวมทั้งควรเลี่ยงการใช้ตะเกียงน้ำมันก๊าซเพื่อให้แสงสว่างด้วยโดยองค์การอนามัยโลกแนะนำว่าเราควรหันไปใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG และใช้เชื้อเพลิงประเภทเอทานอลแทนครับมลภาวะในบ้านที่ทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพนั้นมีมากมายนับตั้งแต่หัวใจวายโรคเรื้อรังของระบบทางเดินหายใจโรคปอดบวมในเด็กและมะเร็งในปอดเป็นต้น โดยผู้หญิงและเด็กนั้นนับเป็นกลุ่มเสี่ยงของเรื่องนี้มากกว่าผู้ชายครับองค์การอนามัยโลกยังชี้ด้วยว่าโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้มักเกิดจากละอองขนาดเล็กหรือแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เป็นผลผลิตจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่เป็นวัตถุแข็งอย่างเช่นฟืนถ่านหุงข้าวหรือถ่านหินเป็นต้นครับครับฝุ่นผงละอองขมเหลวควันในบ้านนั้นอาจจะกำจัดหรือป้องกันได้ไม่ยากนักนะครับเพื่อไม่ให้เกิดมลภาวะและเป็นภัยต่อสุขภาพร่างกายแต่ว่าฝุ่นอีกอย่างที่เกิดจากผลผลิตของหัวใจนั้นทำยังไงก็กำจัดได้ยากกว่าจริงๆครับ
คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้วอะไรที่หวังก็พังไปตั้งนานแล้วแต่ชีวิตไม่รู้ทำไมมันยังคงค้างคาใจไม่มีวันใดที่ฉันไม่จดจำ
ครับฝุ่นทุกประเภทควรหลีกเลี่ยงครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ดิฉันฟังแทบไม่ทันว่าเป็นรายงานสุขภาพ
นี่เป็นรายงานสุขภาพ
เป็นรายงานสุขภาพแต่ว่ามันลงด้วยเรื่องของสุขภาพหัวใจ
เป็นสุขภาพกายสุขภาพใจ
ใช่
ค่ะเดี๋ยวนะคะขอเอาช่วงครึ่งแรกก่อนนะเป็นเรื่องฝุ่นยังไงนะคุณจำเริญก่อนที่จะมาเป็นฝุ่นแห่งความรักเนี่ย
ฝุ่นผงละอองทุกอย่างที่มันเขาเรียกว่าเป็น indoor pollution
ค
่
ะ
แล้วมันก็ไม่มีทางระบายมันก็สร้างผลเสียต่อสุขภาพระยะยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์การอนามัยโลกก็ชี้ไว้3ประเภทด้วยกันเป็นผู้ว่าพวกindoor pollutant หรือว่าสารมลพิษที่เกิดขึ้นในบ้านจากกระบวนการปรุงอาหารนะฮะหุงต้มอาหารจากการให้ความร้อนแล้วก็การอันให้แสงสว่างไม่ได้จำกัดเฉพาะฝุ่นนะเพราะว่าเขาก็พูดถึงหลายอย่างอย่างตะเกียงน้ำมันก๊าซนี่ก็ทำให้เกิดแก๊สที่เป็นผลพลอยได้
คร
ับนะครับอย่างเช่นคาร์บอนมอนอกไซด์หรือว่าอันนี้ในบ้านเราตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะเราก็ใช้ระบบเตาแก๊สกันมากแล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องนี้แต่ว่าข้อเท็จจริงก็คือว่ายังมีตัวเลขที่น่าตกใจทีเดียวผู้คนราว 3,000 ล้านคนทั่วโลกที่ไม่มีเชื้อเพลิงสะอาดหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมใช้ในการปรุงอาหาร
คือเราเนี่ยบางทีเนี่ยใส่ใจกันในมลพิษนอกบ้านกันมากคือเกรงกลัวหวาดกลัวมลพิษนอกบ้านแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นการ
อยู่ในบ้านเรานี่เองอ
ยู่ในบ้านเราก็มีมลพิษได้เช่นกันนะฮะโดยถ้าไม่ระวัง
เรียนเคยได้ทราบว่ามีสุภาพสตรีที่ไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าไม่ทำตัวเป็นพิษเป็นภัยแล้วก็ทานอาหารแบบไม่ทานเนื้อสัตว์ด้วยแต่ในที่สุดเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดเพราะว่าจุดธูปในบ้าน
ใช่เป็นไปได้เลยแล้วก็เป็นเรื่องที่พบกันบ่อยๆด้วยบางทีเราก็ลืมไปนะ
ใช่อันนี้ถือเป็นเรื่องที่เป็นข้อยกเว้นของคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกนะเพราะก็ไปมุ่งเน้นในเรื่องของการปรุงอาหาร
ให้
ความร้อนนะครับแล้วก็ให้แสงสว่าง
แต่ที่เขาพูดถึงก็คือคว
ัน
ใช่ไหมครับ
ใช่แต่ว่าควันอย่างที่คุณธีรรัตน์ว่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นแหล่งที่มาซึ่งบางทีเรามองข้ามไปแล้วเราตายใจใช่
ค่ะใช่ก็เลยจริงๆคุณ
ยากันยุงด้วย
ยากันยุงด้วยใช่ไหมคะ
หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าควันยากันยุงเนี่ย
ใช่ยากันยุงด้วยฮะถ้าเป็นขดเมื่อก่อนนี้ที่เราใช้ยากันยุงแบบขดแล้วจุดภายในบ้านเนี่ยฮะทิ้งไว้ทั้งคืนบางทีในห้องนอนเนี่ยอันตราย
ครับ
ค่ะแล้วหิมะตกแถวนั้นเป็นไงคะกำจัดฝุ่นได้ไหมคะ
แถวนี้ยังไม่ตกครับแถวที่ตกคือแถวที่เหนือขึ้นไปใช่ฮะซึ่งติดกับชาย